të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Seanca e ardhshme e Kuvendit të Kosovës do të mbahet më 10 mars. Deputetët opozitar thanë se do të përpiqen ta pengojnë edhe këtë seancë. Duke u shprehur për problemet me të cilat ballafaqohen pensionistët gjatë dorëzimit të dokumenteve për rritje të pensioneve kontributdhënëse, Shaban Kajtazi nga Shoqata e Pensionistëve thekson.
Shumë pensionistëve që kanë kryer shkollat, qoftë mesme, qoftë larta, qoftë fakultetet, nuk po gjinën për shkak se lufta ka lënë pasojë të mëdha, ju ndjek shtëpit, ju marr këto arkivat prej fakultete, prej shkollave të larta.
Mjekët specializante në Prishtinë kanë thënë se nuk do të mbajnë orët e tyre të kujdestarisë nëpër klinika, ku ata punojnë për shkak se nuk është kryer pagesa për 2 muajt e fundit. Gjatë këtij programi sot e premte 4 mars 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, tha sot në Shkup se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për së afërti po e ndjekin zbatimin e marrëveshjes politike.
Me tenda kundër vendosjes së kryqit 56 metra të lartë në komunën e Butelit në Shkup të banuar me popullatë përzier etnike. Këtë formë të protestës kanë zgjedhur drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Në Serbi është shpërndar kuvendi, ndërsa zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme janë caktuar për 24 prill. Rusia i ka falëndëruar Shtetet e Bashkuara për gjetjen dhe kthimin e dokumenteve historike ruse. UEFA thot se për kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat, do të vendoset në kongresin që mbahet më 3 maj në Budapest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka caktuar seancën e radhës për të enjtën e ardhshme më 10 mars. Por opozita me njëherë paralajmëroi se mund t'i bllokojë punimet e kësaj seance, siç ka vepruar muajt e fundit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në rend dite janë ligje e vendime që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave dhe proceset integruese evropiane. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës në asnjë mënyrë nuk po arrin të tejkalojë problemet në relacionet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës. Kryesia Kuvendit caktoi sot seancën e radhës për të enjtën e ardhshme më 10 mars, por menjëherë opozita dërgoi mesazhe se do të pengojë edhe këtë seancë, siç ka vepruar në seancat e muajve të fundit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se Kuvendi ka shumë pika të rëndësishme në agjendë që duhet të diskutojë dhe miratojë. Andaj ai ka ftuar opozitën të bashkëpunojnë, ndonëse nuk ka hasur në ndonjë përgjigje pozitive. Madje sipas i përfaqësuesja e opozitës në kryesi të Kuvendit nuk ka pranuar që të mbahet seanca rregullt plenare as për ordin e organit shqyrtues të prokurimit si një prej kritereve që Komisioni Evropian do ta merr parasysh në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave.
Gjatë mbledhjes kryesisë, kolegja e nderuar nga opozitës paralajmëroi se do ta bllokojnë seancën. Leani theksoi, vetë mbajtja e seancës dhe emergjenca që jemi duke mbajtur ka të bëjë me diçka e cila është shqetësore për qytetarët tanë, liberalizimi i vizave.
Ndërkohë nën kryetaria e Kuvendit nga radhë televizjes Vetëvendosje, Aida Dërguti, ka thënë se rrethanat politike në Kosovë nuk janë të favorshme që të thirret seancë plenare. Opozita kërkon që Kuvendi i Kosovës të shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme.
Ne gjithmonë jemi në Kuvend. Çdo herë, asnjëherë nuk jemi kemi shmangur. Unë dhe këtu kundërshtova mbajtjen e seancës në këto rrethana.
Institucionet aktuale sipas opozitës tashmë kanë humbur legitimitetin. Në këtë funksion shihet edhe kontestimi i zgjedhjes së presidentit të Kosovës javën e kaluar. Pretendohet se Kuvendi ka zgjedhur Hashim Thaçin president të Kosovës, duke mos i respektuar procedurat dhe kushtetutën e Kosovës. Për ndryshe, seanca 10 marsit do të jetë e para që nga zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës, e cila ishte përcjellë me tensione të shumta ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjekët specializante në Prishtinë kanë thënë se nuk do të mbajnë orët e tyre të kujdestarisë në për klinikat ku ata punojnë, për shkak se nuk është kryer pagesa për 2 muajt e fundit. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se janë duke ushqyrtuar mundësitë që pagesat të kryhen ndonë se bugjeti për një gjë të tillë tashmë është i transferuar në shërbimin spitalor klinik universitar i parapar me ligjin për shëndetësi. Kronike Ariana Kasapollit.
Mos pagesa për orët e kujdestaris ka shtyr mjekët specializant që nga dita e premtë të kërcnoi me bojkotimin e punës. Përfaqësuesit e tyre thonë se nuk janë paguar 2 muajt e fundit për punën që po e kryejnë. Fisnik Veliu, specializant i kardiologjisë, thotë se bojkotimi i punës tashmë mund të konsiderohet se ka filluar.
Të gjithë specializantët e cilët janë në orar sot në kujdestari kanë filluar bojkotin dhe do të vazhdojmë bojkotin derisa ne kemi përgjigje me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë, me shkrim pra mënyrën dhe detajzimin e vazhdimit të pagesës së kujdestarive siç janë paguar që pas më vite pas lufte.
Sidoqoftë, rreth 30% e specializantëve paguan në formë të rregullt me paga nga Ministria e Shëndetësisë, përderisa numri total i specializantëve është rreth 500. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërcënimet me bojkot të punës nuk janë zgjidhje. Sipas tij, Ministria po humbton të gjitha mundësitë që t'u kryhet pagesa. Kurse gjendja aktuale ka nënvizuar ai është rrjedhoje mungesës së parave të shërbimit spitalor klinik universitar, meq Ministria e Shëndetësisë tashmë ja ka transferuar buxhetin kësaj të fundit.
Në dy vitet e fundit, kujdestarit për specializantët që ndjekin programet e specializimit në klinikat ÇKUK-s ka paguar shërbimi klinik dhe universitar i Kosovës. Ne kemi informacione që pagesa atyre është ndërprerë, do të thotë nuk janë paguar për ta muajt vitit 2016 dhe sipas informacioneve ŠSKUK-ja nuk e ka bërë këtë për shkak të mungesave buxhetore, mirëpo ministria është e interesuar që bashkë me ŠSKUK shikoj edhe mundësit e veta dhe edhe në talmen të atë paguen.
Faik Hoti shpjegon edhe lidhur me atë se pse specializantët po kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë përgjegjësinë për mos pagesën e tyre, ndonë se kjo është në kompetencën e shërbimit spitalor klinik universitar.
Kur janë lidhë kontratat, ata për specializimi kanë lidhë me Ministrinë e Shëndetësisë, sa ne e dini që bugjeti është transferue në ŠSKUK-a si pas Ministrinë e Shëndetësisë, dhe ata faktikisht shërbimet që i ofrojnë si specializant i ofrojnë për klinikat e ŠSKUK-s. Mirë po është bërë shprehi që për çdo ankesë, pavarësisht në çfarë niveli të kujdesit shëndetësor shtrohet, përgjegjësia edhe zgjidhjet kërkohet në Ministrinë e Shëndetësisë.
Në anën tjetër, Fisnik Veliu ka thënë se ndonë se u është premtuar nga Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani se pagesa do të kryen, këta të fundit po e kërkojnë një gjë të tillë me shkrim, gjë që deri tani nuk e kanë marrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Udhëheqës të lidhjes së pensionistëve në Kosovë thonë se pensionistët e kontributdhënës po ballafaqohen me probleme të mëdha në kompletimin e dokumenteve për ta marrë pensionin e rritur sipas legjislacionit më të ri. Pensionistët ankohen edhe për pengesa burokratike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pensionistët kontributdhënës në Kosovë ende nuk kanë arritur të marrin pensionat me rritja ashtu siç parashihet me udhëzimin administrativ që ka dalë nga ligji për skemat pensionale. Kjo për faktin siç tregon për Radion Evropa e Lirë Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pensionistët po kanë shumë probleme në kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm.
Shumë pensionistëve që kanë krye shkollat, qoftë mesme, qoftë larta, qoftë fakultetet, nuk po gjinën, për shkak se lufta ka lopasurat më dho, ju në djekët shtepit, ju në marë këto arkivat prej fakultetet, prej shkollat larta. Do gjinën në arkivin e Kosovës, do gjinën fakultetet, do nuk gjinën. Pastaj ka shumë kandidat që kanë vazhduar studimet, qoftë në Beograd, Zagreb, ju kanë met diftesat atje, diplomat e fakulteteve, kështu që është një problem i madh aty.
Përvoja e punës dhe kualifikimi arsimor janë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Baza e pensionit kontributdhënës është 158 euro, kurse më i larti 240 euro. Nga janari këtij vitit është hapur aplikimi për dorëzimin e dokumentacioneve të nevojshme, ku edhe ka filluar verifikimi i tyre nga një komision i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Vetë pensionistët të cilët kanë aplikuar në këtë proces tregojnë për Radion Evropa e Lirë problemet të cilat i kanë hasur në gjetjen e dokumenteve. Pensionisti Sinan Duli me shkollim të mesëm ka punuar në stacionin autobusëve në Prishtinë. Ai tregon se nuk ka mundur të kompletoj dokumentacionin që ju është kërkuar për pension, por që shprehet i bindur se të njëjtin e kishte dërguar para 11 viteve tek autoritetet kompetente në Kosovë.
Para 11 vite të kam dërguar. Të kam dërguar me këtë qoduft. Me atë shkollë, fakultetit, me këtë të kam kompletuar. E shkova të thash, bre, fa bje ma original shkollë. Tha që shka, me këtë i këmë t'ju. Tha atë nuk konë digje, për nuk jam, nuk do me këshyrë, heqë.
Ndërka është pensionisti Sokol Krinaku, i cili ka punuar në termocentralin Kosova Anë Obiliç, tregon se dokumentacionin në nevojshëm e kishte gjetur, por që zyrtarët kompetent nuk po ja pranojnë.
E da të diploma që kena posë, na përpara 40 vjetë, në 72, e kom në dhonë private, kom kryje zanatin. E ato së përna e prënojnë, për agjestator. E kam kvalifikimin e nalt agjestator, e së përna e prënojnë.
Për të gjitha këto paregullësi që janë evidentuar gjatë këti procesi, tregon Shaban Kajtazi nga Lidhja Pensionistëve të Kosovës, janë duke u diskutuar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Bryan të Yi, tha sot në Shkup se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për së afërti po e ndjekin zbatimin e marrëveshjes politike në Maqedoni. Këto komente ai ka bërë pas takimeve me zyrtarët e lartë të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit, Hoyt Bryan Yi, pasi ka takuar zyrtarët e lartë të Maqedonisë, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë duke ndjekur se afërmi implementimin e marrëveshjes politike. Ai me këtë rast ka fokusuar pastrimin e listës së votuesve, reformat në media si dhe punën e prokurore speciale publike.
That we are looking very closely at some specific issues and that includes the voters lists which are in.
Nga afër ndjekim disa çështje specifike, përfshi këtu dhe procesin e pastrimit të listës së votuesve. Dhe me këtë rast më duhet të theksoj se na vjen mirë që ka filluar kryqëzimi i të dhënave sa i përket azhurimit të dhënave nga lista zgjedhore. Gjithashtu nga afër jemi duke ndjekur dhe reformat në media, si dhe rolin e medjave për të siguruar një hapësirë të barabartë gjatë fushatës parazgjedhore. Nga afër jemi duke ndjekur dhe atmosferën e përgjithshme në të cilën do të duhet të krijohen kushte që të gjithë qytetarët të mund të votojnë lirshëm, ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit Hoyt Bryan Yi, duke nënvizuar se me një rëndësi të veçantë është ndarja e partisë nga pushteti. Diplomati amerikan sot është takuar dhe me prokurorën speciale publike Katica Janeva si dhe prokurorin publik Markos Valevski. Zoti Yi ka theksuar se me një vëmendje të veçantë faktorin ndërkombëtar ndjek dhe punën e prokurorës speciale, duke shtuar se secili që ka gabuar dhe është përgjegjës për krizën e krijuar politike në Maqedoni duhet të përgjigjet para drejtësisë.
We think it's very important for all the institutions, the government and the parties to cooperate with the work of the special prosecutor.
Mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjitha institucionet, qeveria dhe partitë politike të bashkëpunojnë me prokurorinë speciale publike. Mendoj se porosia e ynë është kuptuar nga ana e të gjitha partive politike dhe presim që të mbështesim punën e prokurorës speciale publike. Ne do ta ndjekim këtë çështje dhe nëse shohim se ndonjë rapal bën obstruksione ose shkel pjesë të marrëveshjes, atëherë ne do të japim instruksione dhe këshilla se si të veprohet më tej, ka theksuar ndihmës sekretari amerikan i Shtetit Hoyt Bryan Yi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Mbesim edhe me tutje në Shkup, ku janë rritur tensionet pas protestave të mbrëmshme të Partisë së Bashkimit Demokratik për Integrim kundër vendosjes së një kryqi në lagjën Butel. Veprimin e tillë partitë opozitare e vlerësojnë si taktikë të partive që e kanë shumicën në kuvendin e Maqedonisë për pikë politike dhe largimin e vëmendjes nga hetimi i zyrtarëve nga prokuroria speciale. Kronike Isuf Kadriut.
Me tenda kundër vendosjes së kryqit 56 metra të lartë në komunën e Butelit në Shkup të banuar me popullatë përzier etnike. Këtë formë të protestës kanë zgjedhur drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë së Maqedonisë. Nisjes së punimeve për vendosjen e simbolit të krishterë, zyrtarët e partisë Alia Metet u janë përgjigjur të njëjtën mbrëmje me demolimin e bazamentit të kryqit dhe gardhit me tela që ishte vendosur të shtunën nga firma ndërtimore. Aty tani janë vendosur disa tenda për të penguar vazhdimin e punimeve. Nën kryetari i BDI Zet Mexhiti ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë se kanë zgjedhur këtë lloj të protestës pas ignorimit të reagimit të tyre se vendimi i miratuar nga komuna u thëhur nga partia e Nikola Gurevskit ishte kundër ligjor.
Vendosëm që protestën e dytë të jetë proteza, njëtën kohë të vendosën edhe tendat, deri në realizimin deklarimet që e dhamë, në më thamë për evitimin e kësajt keqe për komunën e Butelit dhe për Shkupin e përgjithësi, e keqe cila të rezulton, në më thamë, kriz ndëretnike dhe ndërfetare në këtë komunë dhe komunat përre.
Ka deklaruar Mexhiti, i cili natën e ka kaluar në tenda së bashku me funksionar të tjerë partijak. I pyetur se pse BD-ja nuk kërkon zgjidhje institucionale të problemit, kur dihet fakti se ajo është pjesë e qeverisë, Mexhiti thotë se edhe në drejtim është duke u punuar.
Në mënyrë paralele, domethënë zhvillohen edhe bisedat për të bindur se argumentet të cilët janë në anën tonë për të bindur palën tjetër. Njëtën kohë, domethënë që punon një grup i ekspertëve për ta hudhë poshtë vendimin i cili është jo ligjor.
Protesta e BD-s ndërkohë ka shkaktuar reagimin edhe të partive opozitare, të cilët aktin e vlerësojnë si të orkestruar për fitimin e pikave politike.
Vëj thirrje qytetarëve që mos bin prej këtyre manipulimeve, qoftë për kryqin, qoftë për xhamin, qoftë për flamurin, për të tjerat. Vlerësoj se është një taktikë politike që e kemi pa disa herë para zgjedhjeve mes partnerëve VMRO dhe BDI.
Deklaroi kryetari i PDS-s Mendo Thaçi. Edhe lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka reaguar duke i quajtur veprimet e partive në pushtet taktik për të tërhequr vëmendjen nga problemet reale, në veçantë nga aferat e zyrtarëve që po hetohen nga prokuroria speciale.
Dekadvete vladajacki parti povtorno.
Janë skenar të parë tani më nga partitë në pushtet. Ato gjithmonë para zgjedhjeve të parakoshme marrin pozicionet e tyre nacionaliste. Duat i proces qytetare që të mos bien prej provokimeve të tilla, pavarësisht se nga cila palë vijnë, tha kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Tensionet e përvendosjen e kryqit pasuan një vendim të mëparshëm të BD-s për vendosjen e një simboli me Shqiponjen në komunën e Çajirit të banuar kryesisht me shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kronikës së kolegut Isuf i jashtojmë edhe informacionin se partia VMRO DPMN për ngjarjet në Butel të Shkupit e ka akuzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme. Deputeti kësaj partie Aleksandar Gjorçev ka thënë se LSDM-ja dhe ministri i saj Oliver Spasovski do të bartin në përgjësin për çdo pasoj që mund të paraqitet nga mosveprimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Oliver Spasovski dje ka lejuar masën e tubuar që ta merë ligjin në duart e veta, të djegen në palmat, të rënojnë në gardhin dhe të uzurpojnë në pronën e territorit të komunës së Butelit, tha zoti Gjorçev dhe ka shtuar se Ministria e Punëve të Brendshme e ka obligim kushtetues që t'i mbroj ligjet, rendin, qetësinë dhe sigurinë e qytetarëve. Sipas VMRO DPMN-s, nëse Oliver Spasovski nuk lëshon një urdhër për asistencën e policisë që do të rivendosë rendin në kryeqytet, atëherë ai do të bëhet të bashkëfajtor në skenarin për të derdhur gjak në rrugë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Situata në kufirin ndërmjet të Greqisë dhe Maqedonisë e ka sjellë në fokus së Shqiprinë si rrugë mundshme kalimi drejt Evropës perëndimore për refugjatët e ikur nga zonat e luftës në Siri dhe Irak. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dje gjatë takimit me shefin e diplomacisë së BE-së Federica Mogherini ka deklaruar se kjo situatë nuk është të sfidë vendeve të veçanta, por e gjithë Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria shqiptare është angazhuar përpara Bashkimit Evropian për marrje të plota të përgjegjësive për situatën e krijuar të refugjatëve nga zonat e konfliktit, por kjo situatë nuk është sfidë e vendeve të veçanta, por e Bashkimit Evropian. Këtë bërim e di kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp me Federica Mogherini, përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian, e cila vizitoi ditën e enjtë Tiranën. Shqipëria është një vend i vogël, por asnjëherë nuk e ka bërë bisht përgjegjësive të veta me partnerët tan. Jemi besnik të vlerave dhe parimeve të Europës. Ne nuk do të hapim kufit, por nuk do të ngrem as mure. jemi të gatshëm të marrim përgjegjësinë brenda një plani europian, ka thënë me të tjerash kryeministri Edi Rama gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me shefen e diplomacisë europiane Federica Mogherini. Pak ditë më parë ishte ministri i Integrimit Klajda Gjosha e cila deklaroi se Shqipëria është e gatshme të priste refugjatët e luftës. Edhe kreu i Kuvendit Ilir Meta ka deklaruar se Shqipëria do të pres aq refugjat sa ka mundësi. Ndërkohë burime mediatike bëjnë me dije se qeveria shqiptare është bërë gati për bllokimin e refugjatëve në pikat e Kapshticës dhe Kakavijës, ande nga ku pritet të jetë dhe fluksi më i madh. Ndërkaq mediat italiane dhe ato greke kanë shkruar se trafikantët shqiptar po bëjnë gati rrjetet e trafikut dhe mjetet e duhura motorike për dërgimin e migrantëve në Itali përmes qytetit bregdetar të Vlorës. Situata e bllokuar në kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë ka sjellë në vëmendje Shqipërinë si rrugëkalimi drejt Evropës perëndimore për refugjatët e ikur nga zonat e luftës në Siri apo Irak. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dy vullnetare holandeze po i shndrojnë gomonet në çantat të shpinës për migrantët e izoluar në ishullin grek Lesbos. Një prej sirianeve që kishte përjetuar një udhtim të tmerrshëm me anije, tha se i pëlqen ideja, duke shtuar se përmes këtij projekti, figurativisht mund ta mbysësh anijen e cila u mundua të të mbyste ty. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Ndërmjet tendave dhe telit të rrobave të varur në drujnë të ullinve, Flor Nagler mba një pjesë materiali ngjyrhiri nga një gomone shkatruar e gomës. Rreth 10 pakistanez dhe irakian po e vëzhgojnë çdo lëvizje të saj. Sigurohuni që është e paluar në mënyrë simetrike dhe gjejeni vendin se ku duhet të vihen vrimat, u tregon Nagler atyre. Banorja Amsterdamit, 24 vjeçare, thot se ajo e kishte vrejtur nevojën për çanta shpine derisa po ndihmonte migrantët të zbarkonin nga gomonet në janar të këtij viti në Lesbos në Greqi. Ata shumicën e rasteve i kishin humbur çantat e tyre gjatë rrugës dhe gjithmonë i lenin xhaketat e shpëtimit si dhe gomonet nëpër plazha. Ajo thot se kishte marr rreth 20 kg material të anijeve të gomës për në Amsterdam, vendin ku ajo po studion për tekstil. Ajo i kishte kërkuar artistes tjetër holandeze Didi Aslund, 27 vjeçare, që ta gjenin së bashku një zgjidhje. Rreth 600.000 njerëz kanë ikur nga luftrat në Lindjen e Mesme për të gjetur një jetë më të mirë. Shumë prej tyre kanë zbarkuar në ishullin grek Lesbos që nga fillimi i krizës me refugjat. Kjo është ndalesa e tyre e parë për në Evropë në udhimin e tyre të gjatë që synon Evropën perëndimore. Çantat që bën Nagler janë të krijuara nga materiali i gomoneve, i paluar në një pjesë dhe mbahet nga thumbat që lidhen me kopsat e jelekut të shpëtimit. Ajo thot se krijimi i një çante të tillë kushton $3 dhe për këtë gjë nuk nevojitet rryma. Në fund të shkurtit vajzat holandeze filluan një klasë mësimi për migrantët. Ato po i mësojnë ata në një tend të improvizuar në afërsi të kryeqytetit Mytilini. Numri i migrantëve po rritet çdo ditë. Më 2 mars, rreth 200 pakistanez mbetën të izoluar, pasi Greqia i klasifikoi si migrant ekonomik, të cilët nuk kanë të drejtin në nështrohen procesit të azilit. Nagler dhe Aslund thonë se ideja e tyre funksionon dhe se ajo reflekton një qasje pragmatike në krijimin e çantave nga dhe për migrantët. Projekti është pjesë e Odiseas, një organizatë re greke që ka për qëllim krijimin e çantave dhe kuletave nga materialet e gomoneve të shkatruara që në fund nga këto produkte të përfitojnë migrantët. Transformimi i anijeve dhe jelekëve të shpëtimit në çanta është vetëm një nga zgjidhjet e pazakonta që i shtohen sfidave të ushqimit, veshmbathjes dhe strehimit të migrantve. Sirianja Amani, 19 vjeqe, arriti në Lesbos me 28 shkurt pas një udhtimi të tmerrshëm 2 orësh nga Turqia, në një gomone të mbushur me mbi 10 migrant, përfshir edhe fëmi. Ajo shpreson të studioj gazetari në Gjermani. Është ide e mirë të krijohen çantat nga gomonet, thot Amani, e cila kërkon që të mos i përmendet mbiemri për shkak të familjes së saj që ndodhet ende në Damask. Do ta vrasësh anijen që u mundua të vras ty, thot ajo.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës së përmes një komunikate për media e ka dënuar aktin e rrotullimit të një kamioni, veprim që është ndërmarrë përsipër nga lëvizjeve të vendosje. Qeveria e Kosovës e konsideron të papranueshëm me çdo veprim të dhunshëm e jo ligjor mbi qytetarët, pronën publike e private dhe mbi bizneset kosovare dhe të jashtme, të cilat kryen për përfitime politike, thuhet në komunikat. Më tutje në reagimin e qeverisë, theksohet se akte të tilla të dhunshme dhe në shpërputhje me çdo vlerë demokratike nuk mund të përdoren si mjete të propagandës politike, pa marr parasysh shpjegimet apo arsyetimet që mund të jepen për to. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić sot e ka shpërndar përbërjen aktuale të kuvendit të Serbisë dhe ka përcaktuar që zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme të mbahen më 24 prill. Kërkesa për shpërndarjen e kuvendit është bërë dje nga kryeministri Serbis Aleksandar Vučić, i cili synon formimin e qeverisë së re të Serbisë me mandate të pastër për ndërmarrjen e reformave dhe për ta vendosur Serbinë në rrugë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas hulumtimeve të opinionit, Partia Progresiste Serbe, që udhëhiqet nga zoti Vučić, është favorite në zgjedhjet e parakoshme. Kjo parti në përbërjen e tashme të kuvendit i kishte 131 prej 250 vendeve, kështu që nuk i kishte 2/3 e votave, të nevojshme për ndryshime kushtetuese që kërkohen për pranimin eventual të Serbisë në Bashkimin Evropian. Zyra e kryeministrit të Britanisë David Cameron ka njoftuar se liderët e Rusisë, Francës dhe Gjermanisë janë pajtuar se duhet të shfrytëzohet mundësia e krijuar nga armpushimi në Siri për të punuar për një proces më substancial paqësor. Zoti Cameron sot nëpërmjet një konference telefonike ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, presidentin e Francës François Hollande dhe kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel. Një zëdhënës i kryeministrit Cameron tha se pika kryesore e pajtueshmërisë ishte se ndalja armiqësive në Siri, që ishte ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, duhet të respektohet në mënyrë që të krijohet një moment të pozitiv për bisedime paqësore të javës së ardhshme. Në këtë marrëveshje të ndjeshme ndërmjet forcave të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, që mbështeten nga Rusia dhe grupeve opozitare, nuk përfshihen grupet terroriste siç janë Shteti Islamik dhe Fronti al-Nusra i ndërlidhur me Al-Qaeden. Ministri i Jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se ka arritur marrëveshje me ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë dhe Gjermanisë, që zgjedhjet në pjesën lindore të Ukrainës të mbahen deri në fund të muajit qershor të këtij viti. Por ministri i jashtëm i Ukrainës, Pavlo Klimkin, i ka kundërshtuar komentet e ministrit francez, duke thënë se ai nuk sheh kurfarë kthese madhore gjatë 9 orëve të bisedimeve të djeshme në Paris. Ai nuk pajtohet se grupi ka arritur konsensus në mbajtjen e zgjedhjeve dhe theksoi se Ukraina insiston që të gjitha përkushtimet për armpushim dhe tërheqje të armatimit të kryhen para mbajtjes së zgjedhjeve në pjesën lindore të këtij vendi. Ministria jashtme e Rusisë ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për gjetjen dhe kthimin e 28 dokumenteve historike ruse që ishin marrë në mënyrë ilegale në Shtetet e Bashkuara gjatë viteve të 90-ta. Dokumentet e shekullit të 18 dhe 19 u janë dorëzuar autoriteteve ruse gjatë një ceremonie të djeshme në rezidencën e ambasadorit amerikan në Moskë. Kremlini tha se kthimi ishte rezultati i bashkëpunimit pragmatik, jo politik, ndërmjet policive të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Në të kaluarën, Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer qindra dokumente dhe artefakte historike në kuadër të bashkëpunimit me autoritetet ruse për zbatimin e ligjit. Në Kongresin e UEFA-s më 3 maj të këtij viti në Budapest të Hungarisë, do të vendoset për kërkesën e Kosovës për antarësim. Duke u shprehur për këtë çështje, drejtori juridik i Federatës Evropiane të Futbollit, Alex Dair Bell, tha:
"We consider that Kosovo is eligible to become a member of..."
Ne konsiderojmë se Kosova ka të drejtë të bëhet antare UEFA-s, por megjithkëtë, kjo çështje duhet të vendoset nga antarët. Pra, derisa ne mendojmë se Kosova ka të drejtë, u takon 54 asociacioneve kombëtare të UEFA-s të vendosin nëse dëshirojnë që Kosova të bëhet antare UEFA-s ose jo, tha Alexander Bell. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.